Warta Berita KBS World Radio Jumat 2 April 2021. Berita-berita utama, pemilihan awal untuk pemilihan Selat 7 April dimulai. Kemenlu AS nyatakan denuklirisasi menjadi inti kebijakan baru Amerika Serikat terhadap Korea Utara. Otoritas Pencegahan Penyakit Korea Selatan lakukan pemeriksaan khusus di fasilitas hiburan. Bersama saya Alvin Kobulsyah, inilah berita selengkapnya. Dua hari masa pemilihan awal untuk pemilihan Selat Korea Selatan dimulai di sekitar 700 tempat pemungutan suara atau TPS pada hari Jumat 2 April. Pemilihan Selat tersebut dijadwalkan berlangsung pada hari Rabu 7 April mendatang untuk memilih kepala daerah di 21 kota dan kabupaten serta anggota Dewan Perwakilan Daerah termasuk wali kota Seoul dan Busan. Menurut Komisi Pemilihan Nasional atau NEC, pemilih yang berhak dapat memberikan suaranya dimanapun dari antara 722 TPS yang ada di seluruh negeri, mulai pukul 6 hingga pukul 6 sore pada hari Jumat 2 April dan Sabtu 3 April. Presiden Moon Jae-in dan Ibu Negara Kim Jong-suk memberikan suara mereka di TPS yang terletak dekat kantor kepresidenan Cheongwa-dae pada hari Jumat 2 April pagi. Para pemilih yang ingin memberikan suaranya harus menunjukkan kartu identitas diri, seperti kartu tanda penduduk, paspor, atau surat izin mengemudi. Semua pemilih akan melalui pemeriksaan suhu tubuh dan diharuskan menggunakan sarung tangan sekali pakai, serta menjaga jarak sebagai bagian dari upaya pencegahan klaster COVID-19. Pasien COVID-19 dapat melakukan pemungutan suara di 6 fasilitas karantina pada hari Sabtu 3 April. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat pada hari Kamis 1 April mengatakan bahwa denuklirisasi Korea Utara akan menjadi inti kebijakan baru Amerika Serikat terhadap negara komunis itu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat Ned Price membuat pernyataan tersebut dalam sebuah pengarahan pers saat ditanya mengenai peninjauan kebijakan Amerika Serikat terhadap Korea Utara yang sedang dilakukan. Price mengatakan bahwa dia tidak mau memberikan kesimpulan dini atas peninjauan yang sedang dilakukan, namun denuklirisasi akan tetap menjadi inti dari kebijakan Amerika Serikat terhadap Korea Utara. Dia juga menambahkan bahwa kebijakan Amerika Serikat akan diterapkan dalam berdampingan dengan sekutu-sekutu utama Amerika Serikat, termasuk Korea Selatan dan Jepang. Pernyataan ini dibuat sebagaimana para penasihat keamanan nasional dari Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang dijadwalkan menggelar pembicaraan pada hari Jumat 2 April di dekat Washington untuk membahas berbagai isu termasuk peninjauan kebijakan Amerika Serikat tersebut. Price mengatakan pembicaraan itu akan menyediakan kesempatan bagi penasihat keamanan nasional AS Jack Sullivan dan para pejabat AS lainnya untuk mendengarkan secara langsung dari para pejabat senior Korea Selatan dan Jepang dan sekali lagi memberitahukan posisi mereka dalam peninjauan tersebut. Seorang pejabat tinggi Amerika Serikat pada hari Kamis 1 April waktu setempat, sehari sebelum digelarnya pertemuan mengenai keamanan antara Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang, menegaskan pihaknya akan secara aktif mendengarkan pendapat dari Korea Selatan dan Jepang. Pejabat itu memperkirakan perihal penanggulangan Cina akan dibahas dalam pertemuan trilateral tersebut, dengan menyebut bahwa pihaknya ingin membahas mengenai rantai pasokan semikonduktor dan masalah laut Cina Selatan. Dalam pengarahan pers pada hari Kamis 1 April itu, dirinya memberikan informasi terkait pertemuan trilateral yang merupakan pertemuan tingkat pejabat tinggi antara Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang yang pertama sejak pemerintahan Biden diluncurkan. Pertemuan antara Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Jack Sullivan, Ketua Badan Keamanan Nasional Korea Selatan Suhun, dan Ketua Badan Keamanan Nasional Jepang Shigeru Kitamura akan berlangsung di Akademi Angkatan Laut Amerika Serikat di dekat Washington DC pada hari Jumat 2 April waktu setempat. Pertemuan trilateral tersebut diadakan oleh Amerika Serikat untuk mendengarkan dan mengoordinasi pendapat Korea Selatan dan Jepang dalam tahap akhir pembuatan kebijakan Amerika Serikat terhadap Korea Utara. Pejabat Amerika Serikat itu menambahkan bahwa ketiga pihak dalam pertemuan kali ini akan membahas masalah denuklirisasi, peluncuran rudal balistik Korea Utara baru-baru ini, kondisi COVID-19 di Korea Utara, dan hubungan diplomatik Korea Utara dan Cina. Ia menegaskan bahwa tujuan utama pertemuan trilateral ini adalah untuk memperdalam pemahaman mengenai isu Korea Utara dengan penekanan pada kerjasama dan harmonisasi ketiga negara. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Chong Eui-yong mengatakan bahwa kerjasama dengan China sangat penting dalam kemajuan proses perdamaian di Semenanjung Korea. Hal itu disampaikan Chong kepada para wartawan di pangkalan udara Seoul di Songnam pada hari Jumat 2 April sebelum berangkat ke China untuk menghadiri pertemuan dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi. Chong menambahkan dirinya bersama Wang Yi dalam pertemuan di Xiamen Fujian China pada hari Sabtu 3 April akan membahas perkembangan hubungan bilateral, kemajuan proses perdamaian di Semenanjung Korea, dan rencana kerjasama regional dan global. Menurut Chong, kedua pihak akan membicarakan rencana kerjasama konkret antara Korea Selatan dan China dalam rangka menyambut 30 tahun peringatan hubungan diplomatik kedua negara di tahun depan. Saat ditanya mengapa China dipilih sebagai tujuan perjalanan dinas pertamanya, Chong menjawab karena diperlukan adanya diplomasi tatap muka dengan 4 negara di sekitar Korea Selatan. Chong mengungkapkan dirinya telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat pada 17 Maret dan bersama Menteri Luar Negeri Rusia pada 25 Maret lalu. Dia juga berharap dapat segera mengadakan pertemuan dengan mitranya dari Jepang. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Pemerintah Korea Selatan meminta warganya di Myanmar untuk pulang ke tanah air dengan penerbangan yang ada, jika tidak memiliki urusan mendesak di Myanmar. Pemerintah juga menghimbau agar warga Korea Selatan tidak bepergian ke Myanmar sampai kondisi dalam negeri Myanmar aman. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyampaikan hal tersebut setelah mengadakan rapat secara virtual dengan Duta Besar Korea Selatan untuk Myanmar, Yi Sang-hwa, pada hari Kamis 1 April. Untuk membantu kepulangan warga Korea Selatan di Myanmar, kementerian terkait telah memperbanyak frekuensi penerbangan dari yang saat ini beroperasi 1 hingga 2 kali seminggu menjadi 3 kali seminggu. Setelah Myanmar mengumumkan keadaan darurat negara pada tanggal 1 Februari lalu, sejumlah 268 warga Korea Selatan telah kembali ke tanah air. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Choi Yong-sam, dalam pengarahan rutin hari Kamis 1 April menyatakan bahwa belum ada laporan mengenai warga Korea Selatan yang menjadi korban di Myanmar, dan kerjasama dengan Asosiasi Warga Korea Selatan dan perusahaan-perusahaan telah ditingkatkan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Korea Selatan dan Jepang diketahui gagal menjembatani perbedaan pendapat keduanya dalam pertemuan tingkat Direktur Jenderal yang dilakukan untuk pertama kalinya dalam 5 bulan terakhir. Direktur Jenderal untuk Urusan Asia Pasifik Korea Selatan, Yi Sang-ryol, dan Direktur Jenderal Biro Urusan Asia dan Oseania di Kementerian Luar Negeri Jepang, Takehiro Funakoshi, menggelar pertemuan di Tokyo, Jepang pada hari Kamis 1 April. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyampaikan bahwa keduanya kembali mengkonfirmasi pentingnya kerjasama, baik antara Korea Selatan dan Jepang maupun kerjasama antara Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang untuk kemajuan proses perdamaian di Semenanjung Korea dan wilayah sekitarnya. Menurutnya, Lee kembali menjelaskan pendapat pemerintah Korea Selatan mengenai pernyataan Jepang terkait masalah wanita perbudakan syahwat dan pekerja paksa. Pada tanggal 23 Januari, Kementerian Luar Negeri Jepang mengeluarkan pernyataan terkait keputusan Pengadilan Korea Selatan tentang wanita perbudakan syahwat dan menegaskan bahwa keputusan itu melanggar peraturan internasional dan kesepakatan Korea Selatan dan Jepang tahun 2015. Sementara itu, pemerintah Korea Selatan menyatakan pihaknya mengakui kesepakatan tahun 2015, namun menambahkan bahwa kesepakatan antar pemerintah tidak dapat dengan sungguh-sungguh menyelesaikan masalah karena di dalamnya tidak memuat pendapat para korban. Terkait isu pekerja paksa semasa perang dengan Jepang, Lee menjelaskan pendapat pemerintah Korea Selatan dan meminta Jepang untuk dengan serius menyelesaikan masalah tersebut. Menurut Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Funakoshi juga telah menjelaskan posisi pemerintah Jepang terkait isu tersebut kepada pihak Korea Selatan. Keduanya sepaham mengenai pentingnya komunikasi berkelanjutan melalui berbagai saluran diplomatik untuk mencari solusi dari isu-isu tersebut dan berjanji untuk terus melanjutkan komunikasi di antara keduanya. Kedutaan Besar Rusia di Korea Utara mengungkapkan bahwa para diplomat dan warga asing di Pyongyang meninggalkan negara komunis itu karena adanya langkah karantina ketat yang diberlakukan untuk menanggapi pandemi COVID-19. Dalam sebuah postingan di Facebook pada hari Kamis 1 April, Kedutaan Besar Rusia mengatakan bahwa saat ini, 9 duta besar dan 4 kuasa usaha atau chartered affairs tetap berada di Pyongyang dengan 12 dari 25 misi diplomatik telah ditutup. Kedutaan Besar Rusia itu mengatakan bahwa kurang dari 290 warga asing berada di Pyongyang saat ini, sebagaimana pekerja organisasi-organisasi internasional telah meninggalkan negara itu. Ditambahkannya, kepergian para diplomat dan warga asing yang berbondong-bondong meninggalkan Korea Utara tersebut akan terus terjadi akibat parahnya kekurangan obat-obatan dan barang-barang kebutuhan yang terjadi. Kedutaan Besar Rusia mengungkapkan bahwa pihaknya akan terus beroperasi di Pyongyang terlepas dari kondisi sulit tersebut. Korea Utara telah menutup perbatasannya sejak akhir bulan Januari tahun lalu sebagai bagian dari langkah ketat anti-pandemi. Korea Selatan mencatat penambahan 500-an kasus harian COVID-19 selama 3 hari berturut-turut. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea atau KDCA melaporkan hingga hari Jumat 2 April dini hari, tercatat 558 kasus tambahan yang telah dikonfirmasi. Dengan demikian, jumlah kumulatif kasus COVID-19 di Korea Selatan mencapai 104.194 kasus. Angka itu merupakan yang tertinggi dalam 42 hari terakhir, setelah sebelumnya tercatat 561 kasus pada tanggal 19 Maret lalu. Gelombang ketiga COVID-19 di Korea Selatan dimulai di pertengahan bulan November tahun lalu dan berlangsung selama 5 bulan. Di antara kasus-kasus terbaru, 533 kasus merupakan penularan lokal, sementara 25 kasus lainnya berasal dari luar negeri. Jumlah pasien kritis sebanyak 10 orang dan 2 kasus kematian dilaporkan, sehingga jumlah kematian mencapai 1.737 orang. Penyebaran COVID-19 tampak semakin serius sehingga Otoritas Pencegahan Penyakit Korea Selatan menyarankan pemerintah daerah dan instansi-instansi untuk tidak menoleransi pelanggaran aturan pencegahan penyakit. Jika tidak mematuhi batas waktu pengoperasian dan penerimaan tamu, pemilik usaha akan dijatuhi sanksi penutupan usaha selama 10 hari. Selain sanksi tersebut, pihak yang melanggar aturan pencegahan penyakit akan dikecualikan dari segala bantuan pemerintah terkait COVID-19. Dalam rapat pemerintah terkait COVID-19 pada hari Jumat 2 April, Perdana Menteri Chung Se-kyung meminta pihak kepolisian dan pemerintah daerah untuk melakukan pemeriksaan lapangan dengan ketat terhadap sejumlah fasilitas hiburan. Harga konsumen Korea Selatan bertumbuh pesat dalam setahun pada bulan Maret akibat kenaikan tajam harga produk-produk pertanian dan peternakan. Menurut Badan Pusat Statistik Korea Selatan pada hari Jumat 2 April, indeks harga konsumen tercatat di angka 107,16 pada bulan lalu, naik 1,5% dari setahun sebelumnya. Ini menandai kenaikan tercepat dalam setahun sejak bulan Januari tahun lalu, saat indeks juga naik sebanyak 1,5%. Harga produk pertanian, peternakan, dan perikanan melonjak 13,7% pada tahun berjalan di bulan Maret. Khususnya, harga produk-produk pertanian naik 19,2% pada tahun berjalan, sebagaimana harga daun bawang naik lebih dari 4 kali lipat dan harga apel melonjak lebih dari 55%. Harga barang-barang industri tumbuh 0,7% di bulan Maret di tengah naiknya harga minyak, mencatat kenaikan pertama kali dalam tahun berjalan sejak bulan April tahun lalu. Harga jasa naik 0,7% pada tahun berjalan, sementara harga gas, air, dan listrik turun 5% dari setahun sebelumnya.
Sekian Warta Berita KBS World Radio.